Mesdheu është në fermentim, pothuajse të gjitha vendet e Afrikës Veriore janë ngritur kundër qeverive e pushtetit të deritanishëm. Rasti i fundit është ai i Egjiptit me protestat që qysh në ditët e para shkaktuan më së 150 viktima. Sheshi kryesor i Kairos u mbush me miliona protestues që kërkojnë ndërheqjen e presidentit Mubarak në pushtet që prej 30 vjetësh. Duan ndryshime që diktatura nuk ua jep lehtë. Vërtet, largoi gazetarët e huaj përveç turistëve me çdo mjet, errësoi internetin dhe çdo lidhje me jashtë, në mënyrë që bota të mos merrte vesh asgjë. Por milionat arritën ta ngrejnë zërin edhe për te kufive. Editoriali zëdhënësit Cilis Shejt, atë Federico Lombardit, i kushtohet pikrisht kësaj situate, ta dëgjojmë.
Il mondo guarda in queste settimane all'Africa settentrionale e al Medio Oriente.
Bota sheh këto javë drejt Afrikës Veriore e lindjes së mesme. Fillimisht Tunizia, pastaj Egjipti e vendet e tjera ku u vënë lëvizje procese ndryshimesh politike akoma të vështira për t'u përcaktuar e vlerësuar, por sigurisht kaq domethënëse sa të flitet për revolucion. Të gjithë shpresojmë që popujt e këtyre anëve të mos derdhin gjak. E të mos gjatet koha e paqëndrueshmërisë, gjatë së cilës rreziku i kundërvënieve dhe i ndeshjeve është më i madh. Natyrisht, vështirësitë ekonomike, kushtet e varfërisë që sprovojnë shtresa të mëdha të popullsisë, ashpërsuar nga kriza ekonomike globale, kanë pasur peshë të madhe në fillimin e protestave. Por siç kam vënë në dukje i peshqvit e Afrikës së Veriut, duhet kuptuar se njerëzit presin më shumë liri e dinjitet, sidomos brezat e rinj të rajonit, gjë që kthehet në vullnet për t'u konsideruar si qytetar e madje si qytetar të përgjegjshëm. Popullsitë e zonës kanë një përqindje të lartë të rinjsh që nuk shohin asnjë perspektivë për të ardhmen. Në këtë kontekst, vinë në mend këshillat e sinodit për lindjen e mesme, i cili vetëm pak muaj më parë uronte që të krishterët të kishin qytetarinë plot në vendet e tyre. Tani janë popujt të tërë që kërkojnë të ushtrojnë me më tepër përgjegjësi të drejtat e qytetarisë që i takojnë në çdo njeriu, pavarësisht nga feja, dhe që i ndihmojnë ta ndjejnë veten njerëz me dinjitet. Të shterët janë një pakicë shumë e vogël, por janë solidar me këta popuj, e ushqejnë të njëjtat shpresa. Nëse këto kombe me shumicë myslimane do t'i arrijnë të ndryshojnë duke përdorur dialogun, respektimin e të drejtave të gjithve, të drejtën e pjesëmarrjes, lirinë, paqja e botës do të jetë më e sigurt. E urojmë këtë me gjithë shpirt, pikë së pari për të mirën e tyre, por edhe për të mirën e krejt familjes së popujve.